Dilam Shvidobisa, laparakobs Radio Tavisupleba, vitsqebt gadatsemas dilis saubrebi, romelsats Radio Tavisupleba ktavazobt. Qovel samushao dges dilis 10 saatze Radio Palitris sikhshirebze vkhvdebit ertmanets, aseve shegidzlia chveni mosmena Radio Tavisupleba tsertili G-ze. Dges aris 4 shabati da 4 shabatobit Radio Tavisupleba partner organizatsiebtan ertad ktavazobt. Dili საუბრებში არჩევნებსა და დეზინფორმაციაზე რუბრიკას ვაგრძელებთ ამ რუბრიკას რადგან აქტუალურობას არ კარგავს და გარკვეულ ხანს გაგრძელდება ასე და დეზინფორმაცია ხომ არ დაკარგავს და არ დაკარგავს აქტუალურობას სამწუხაროდ ასეა და ჩვენი პარტნიორები კი ამ რუბრიკაში არიან ისფედი მედიის განვითარების ფონდი და გრასი დღეს ისფედის წარმომადგენელთან სოციალური მედიის მკვლევარ ეკატერინე ჯანიაშვილთან ერთად გავუძღვები ამ ეთერს დილამ შვიდობისა ეკა
დილამ შვიდობისა მიესალმები მსმენელს
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ცესკოს მხარდამჭერი ყალბი ანგარიშების შექმნაზე, შექმნის გარემოებებზე, დროსა და აქტივობაზე Facebook-ში. Თუ Facebook-ზე როგორ უნდა ვთქვა, კი არ ვიცი სწორად. საინტერესო დინამიკა არის ამ კუთხით. სხვათაშორის ამ ყალბანგარიშებს რაც შეეხება და ტროლებს და ასე შემდეგ მაკრიტიკებენ ხოლმე ხანდახან მეგობრები თუ არ ვიცი ახლობლები რატომ აქცე უყურადღებას რატომ ეპასუხები ან ასე შემდეგ თუმცა ერთი რამ არის რაც რეალურია ნამდვილად და არა ყალბი რომ ის გზავნილები რომლებიც ასეთი ანგარიშების მეშვეობით სხვადასხვა თემაზე საკითხზე მოვლენაზე ვრცელდება ხოლმე და რის კულტივაციასაც უწყობენ ხოლმე ხელს ჯერ ერთი ასე ერთი შეხედვით შეუძლებელია ჩემთვისაც და ყველასთვისაც შეიძლება შეკითხვა გაგიჩნდეს და ეჭვდე მაგრამ ის რომ დადასტურებით თქვა რომელი ვთქვათ აქტივობა არის ნამდვილი და რომელი ყალბი ანგარიშიდან და ასე შემდეგ გარკვეული დრო სჭირდება და ეთერში ასე პირდაპირ ამას ვერ იზამ ეს ერთი თუმცა რა გზავნილებიც არის საკმაოდ ნაცნობი ისეთები რომლებიც ჩაულებრივად პირისპირ ურთიერთობაში ცოცხალი ადამიანებისგან მესმის ყოველდღიურად ეს არის შეხოლმე როგორც წესი შედეგი კონკრეტული პროპაგანდის პროდუქტი შეიძლება ასე ითქვას და არავინ არის დასაძრახი ამის გამო გულისხმობ ვისაც ეს ზეგავლენას ახდენს და მნიშვნელოვანია ვფიქრობ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა და ის რომ ერთად ვილაპარაკოთ და შევეცადოთ გავერკვეთ რეალობაში სიყალბეც რეალობის ნაწილია შეიძლება ასე ვთქვათ ხო და მსმენელებს გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 595-0055-ზე 595-0055-ია ჩვენი ნომერი რომელზეც SMS-ები შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი კომენტარებით, შეკითხვებით, მოსაზრებებით, რა ვიცი, კრიტიკით თუ რაც გნებავთ მოიწერეთ და გარკვეული ჩარჩოები ეს ჩარჩოები არის ეთერში აუცილებლად წავიკითხავ თუ კი ეს რაღაც თქვათ გარკვეულ წილად მაინც ჩაჯდება ეთიკის ჩარჩოებში ყველა მსმენელს არ ეხება ცხადია მაგრამ არის ხომ ესეთი კომენტარებიც რომელთა წაკითხვა შეუძლებელია არა იმის გამო რომ კრიტიკულია ჩვენს მიმართ ან უნდობლობას გამოხატავთ არამედ გამოხატვის ფორმების გამო ეთიკის ნორმებს გულისხმობ და დისკრიმინაციულ გამოხატვებს რომლებიც მხოლოდ ჩემზე პირადად თქვათ არ მოახდენს ზეგავლენას და მე არ მომე მართება. ამიტომ მხოლოდ ამ ტიპის ფილტრი გვაქვს ამას წინათ ერთ-ერთმა მსმენელმა მოიწერა. ფილტრი რო არის ფილტრება SMS-ებიო, ამიტომ ვიწერებიო და ვუსმენო და დიდი მადლობა ამ მსმენელს, რომელიც რომელსაც თავისი კონკრეტული პოზიცია აქვს და ახერხებს იმას, რომ ისე მოიწეროს, რომ გაგაცნოთ ხოლმე მისი მოსაზრებებით. ასე რომ ვაგრძელებთ ეთერს და რა მიიქცია თქვენი ყურადღება ამ კუთხით და რას უკავშირდებოდა და რა ეტაპზე გააქტიურება ყალბი ანგარიშების და საკუთრი მართალია გვილაპარაკი ამ ეთერებში. მაგრამ საკუთრივ ყალბანგარიშებზეც რომ ვთქვათ რა არის ეს რატომ არის ყალბი და ასე რატომ გქვია
ალბიან გარეშეები ძირითადად ორი ძირითადი მიმართულება აქვს აი ამ ტექნიკას, რომელსაც მავნე აქტორები იყენებენ ხოლმე, ტროლები და ბოტები. და უნდა განვასხვაოთ ეს ორი ტერმინი, ხშირად არეული არის ხოლმე მედიაში, თქვა საზოგადოების მხრიდანაც. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებთ ტროლებზე და ტროლები არიან ისეთი ალბიან გარეშეები, რომლებიც ხვების იდენტობას იპარავენ, ხვების ფოტოებს, ახალს დაგვარს და ასე შემდეგ. ხოლო ბოტები არიან ავტომატიზებული პროფილები, რომლებიც ძირითადად ქართულ რეალობაში ნაკლებად გამოიყენება ხოლმე საინფორმაციო ოპერაციების დროს, ძირითადად გვხვდება ხოლმე ნუ ტვიტერზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სხვა ქვეყნებში. საქართველოშიც ძირითადად აი ინტერაქციების გასაზრდელად კონკრეტულ პოსტებზე რო შედიოთ ხოლმე, ნახულობთ რომ ბოტების მოქმედება ხდება და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავაკვირდით ყალბან გარიშებს, ტროლებს, რომლებიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის Facebook გვერდზე აქტიურობდნენ და დავინახეთ რომ განსაკუთრებით გააქტიურდნენ დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოდან, აი საარჩევნო დღების შემდეგ პერიოდში 30 ოქტომბრის დაახლოებით 30 ოქტომბრის შემდეგ, რაც დაიწყო უკვე საარჩევნო დარღვევებზე აქტიური საუბარი და აქტიური განხილვა. ამ ეტაპზე ჩვენ გამოვიკვლიეთ 7 ყალბი ანგარიში და 15 საეჭვო ანგარიში, თუმცა მინდა აღვნიშნო რომ ეს რაღაც მუდმივი რიცხვი არ არის, იმიტომ რომ ყალბი ანგარიშების მოქმედება ზოგადად როგორია, ხომ შეიძლება ერთ დღეს შეიქმნას, მეორე დღეს წაიშალოს, შემდეგ ახალი ანგარიში შეიქმნას, ადამიანები არეპორტებენ კიდეც ამ ანგარიშებს და ხშირად მეტა Facebook-ის შლის ხოლმე ამ ანგარიშებს, ან თვითონაც დეაქტივაციას უხერხებენ. ამიტომ შეიძლება დღეს უკვე აი ეს ანგარიში რამდენიმე დღის წინა გამოქვეყნდა, დღეს შეიძლება ამ ანგარიშების რაოდენობა გაზრდილია, ან შემცირებული, ან იგივეა, ანუ აი ამის რაღაცა მუდმივი სურათი არ გვაქვს ხოლმე ზოგადად.
შეიძლება რაღაც ხნის მერე გაცოცხლდეს თქვათ იგივე ანგარიშები და ასე შემდეგ.
კი, აი რამდენიმე ანგარიშ შემთხვევაში დავინახეთ, რომ 2021-22 წლებში პოსტავდნენ და შემდეგ უკვე 2024 წლის საარჩევნო პერიოდში გააქტიურდნენ. ამიტომ ხო ვერ ვიტყვით ხოლმე ზოგადად აი რამდენი ანგარიში არის მუდმივად ჩართული აი ამ, მაგრამ ძირითადად ტენდენცია რაც გამოიკვეთა და რაც დადასტურებული იყო, რომ თქვა საეჭო და ყალბი ანგარიშები მოქმედებდნენ აი ამ პოსტებზე, იყო ეს 22 ანგარიში. და რა ტაქტიკით მოქმედებდნენ? თითოეულ ზე ეს რამდენიმე ანგარიში კოორდინირებულად აკომენტარებდა ერთსა და იმავე ქსავნილებს. აი შთაბეჭდილება იქნებოდა რომ რაღაც ერთი წინადადებიდან რამდენიმე სხვადასხვა ინტერპრეტაციით მოხდა კომენტარების გენერირება, შედგენა და შემდეგ აი ამ სხვადასხვა პროფილის მხრიდან იყო პოსტებზე განთავსებული აი ეს კომენტარები. ზოგჯერ ლაივების დროს, ხო, აი Facebook ლაივების დროს რამდენჯერმეც აკომენტარებდნენ ხოლმე მიმდინარეობის დროს და გამოთქვამდნენ სხვადასხვა მოსაზრებას. როგორც აღნიშნა, ეს იყო ცესკოს მხარდამჭერი გზავნილები. არჩევნებზე იყო რა თქმა უნდა ძირითადი აქცენტი და არჩევნების ელექტრონული ტექნოლოგიები იყო დადებითად შეფასებული, იყო საუბარი რომ დარღვევები არ ყოფილა, ყველა დარღვევა რომელიც თქვა სადამკვირვებლო მისიებმა დააფიქსირეს იყო არასერიოზულად წარმოჩენილი, გადაფარული და ხო აი ძირითადად ეს მიმართულება იყო ასევე სადამკვირვებლო მისიების დისკრედიტაცია, მათ შორის ისფედის საიას ძირითადად ამ მიმართულებით იყო და ასევე ოპოზიციის და ოპოზიციის წარმომადგენლების ცესკო ში მადისკრედიტებელი კომენტარებიც იწერებოდა ხოლმე და აი პირველად რამაც მიიქცია თქო ჩემი ყურადღება, როდესაც გავხსენი ხო აი ეს პოსტები, იყო რომ ერთნაირი, ძალიან ბევრი ერთნაირი კომენტარი ეწერა და ლექსიკა ცოტა სპეციფიკური იყო, ანუ თუ წინასწარ თქო არ გაქვს მომზადებული ეს message box-ი, ძალიან რთულია რომ მომხმარებლებმა ესე ერთნაირად მე და თქვენც რო დავსხდეთ, თქვათ ვერ დავწერთ ესე ერთნაირ კომენტარებს.
ხაზია.
თანადროულად, ხო, აი ეს იყო ძირითადი, თქვათ, მანიშნებელი, რომ რაღაც არაუთენტურ ქცევას ჰქონდა ადგილი.
ხო, ანუ არის რაღაცა ის რა ზედაპირზე არის, თვალში შეიძლება მოგხვდეს და შემდეგ უკვე თქვენ მკვლევრები იწყებთ უკვე ჩაძიებას და გამოკვლევას თუ რა არის და რა ხდება. როგორ მიდიხართ, იმიტომ რომ ამაში არაფერი დაფარული არ არის ამ ტექნიკებში, როგორ მიდიხართ უკვე საბოლოო დასკვნებამდე, ყალბია ესა თუ ის ანგარიში, თუ კონკრეტული ადამიანი ანგარიშის მფლობელი გულწრფელად გამოხატავს, რაც არის აბსოლუტურად ყველას უფლება, როგორი აზრიც გნებავთ კონდეთ და გამოხატოთ ეს და მნიშვნელოვანია რომ ამ გამოხატვის ეს გამოხატვის უფლება იყოს უზრუნველყოფილი ყველა საჯარო სივრცეში, თუმცა როგორ ადგენთ ყალბია ის თუ თქვა ნამდვილია სადამდე მიდიხართ და რას იყენებთ?
ხო, პროფილი საეჭვოობის და სიყალბის რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორი არსებობს, რასაც ვეყრნობით ხოლმე და პირველი ესეთი ყველაზე თვალსაჩინო და შეიძლება ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვისაც ყველაზე შესამჩნევი არის ხოლმე, რომ ყალბიან გარშები საკუთარი ვალიდურობის ზრდის მიზნით ძირითადად იპარავენ ხოლმე ფოტოებს სხვების იდენტობას, ძირითადად აი ფოტოები შემოიფარგლებიან ხოლმე. და ამ შემთხვევაშიც, 7 ანგარიშის შემთხვევაში მოვახერხეთ, რომ დაგვედასტურებინა, რომ ისინი იპარავდნენ სხვის იდენტობას. არსებობს მკვლევრებისთვის ფოტოების გადამოწმების სხვადასხვა ხელსაწყო, რომელიც აი ამ ფოტოს თუ ავტვირთავთ, ნახავთ, სად არის ინტერნეტში ეს ფოტოები განთავსებული და ამით ძალიან მრავალი წელია ამით ვიკვლევთ ხოლმე ყალბანგარიშებს. და ის 7 პროფილის შემთხვევაში დავინახეთ, რომ მათ ფოტო კონდათ მოპარული.
საიდან აღარ?
ხო, საიდან აღარ? ზერსად ინსტაგრამ მომხმარებლების, რომლებიც ზოგიერთი არც იყო ქართველი, რაღაც სელებრიტების და საინტერესო მიგნება და დაკვირვება ეს მასალაში არ გვეწარია, რაც იყო თქვათ ჩემი მხრიდან, ორივე სქესის და ყველა ასაკობრივი კატეგორიის ადამიანების პროფილები ქონდა შექმნილი. აი რაღაცნაირად წინა გამოცდილებითაც დავინახეთ, რომ ეს რაღაცნაირად მორგებული ყოფილიყო ყველა აუდიტორიაზე, რომ აი ვიღაც ადამიანს სხვა და უკომენტარებდა, ვიღაცის კომენტარი ერთ-ერთი ყალბი პროფილის კომენტარი სხვის ყურადღებას მიიქცევდა და აი რაღაცნაირად რეპრეზენტატული რო ყოფილიყო ეს საზოგადოებრივი აზრი, ალბათ რის შექმნასაც ცდილობდნენ და გავლენის მოხდენას, რაღაცნაირად ყველა აი ფოტოებზეც მასალაში ცხედავთ, რომ რაღაცნაირად ყველა ასაკობრივი კატეგორიის და აუდიტორიისთვის არიან ეს
ერთი რაც მოხდა თვალში, ხო, როცა ვთქვათ სხვა ქვეყანაში მცხოვრებიან სხვა ეროვნების ადამიანების ფოტოებს იღებ, ქართული გვარსახელები აქვს მიწერილი ამათ ყველას, შემდეგ ზოგი, რა ვიცი მე, ვენეციაშია, რაღაც რუსული გვარია აქ, ზოგი ბაქოშია და ასე შემდეგ.
ხო, აზერბაიჯანელი ინფლუენსერების ფოტოებიც იყო.
ხო, რომელიც შეიძლება რის თქმა მინდა ქართულენოვან სივრცეში ესე ამოცნობადი არ იყოს და ვიღაცა მოცებ თავისთავად არ დაინახოს, მაგრამ თქვა აქ არის ერთი კიდევ ქართული გვარსახელიანი ესე თქვა მომხმარებლის ფოტო აღებული და სხვა რაღაც დაარქვეს თქვა რაღაც ერქვა ვანცა ჯანკოტაძე და დაარქვეს ლილიკო ბერძენიშვილი.
კი.
ამას ცოტა გარისკვა არის იმ კუთხით, რომ უფრო ადვილად შეიძლება ელემენტარულად იმ ადამიანმა შეიძლება ნახოს თავისი თავი. ხო, არის კიდევ იქ მოჭრილი ფოტო და ასე შემდეგ. ხო, ეს ტექნიკა ასე მათ ჩანს, როგორ ვთქვა, პრიმიტიულად ჩანს თითქოს და რატომ უნდა აკეთებდეს ვიღაც ამას, თქვა ეს ხომ შეიძლება ადვილად გამოვლინდეს, მაგრამ ასე არ არის, როცა უკვე თქვა აქტიურდება ეს ანგარიშები და ადამიანები ხა პირადად მეც წარმარა არ დავსდებთ და ვიკულებთ ხო თითეული ანგარიშის იმას და წარმომავლობას და გარკვეულ შთაბეჭდილებას ეს ქმნის. ამოცანა ხომ ეს არის, რომ ამ აქტივობით, ამ გზავნილების აქტიურად პოსტვით რაღაცა შთაბეჭდილება შეიქმნას უკვე მესამე მხარეზე, ანუ სხვა მომხმარებლებზე, რომლებიც უყურებდნენ შეიძლება და დარწმუნებული ვარ მით უმეტეს ბოლო პერიოდში იმავე ცესკოს ლაივებს ჩემს გავსად შეიძლება ბევრი ადამიანი მოქალაქე ადევნებდეს თვალს, ხომ ეს ლაივები მეტის ხნომების, რაც არის ძალიან კარგი და კარგი შესაძლებლობა, რომ ადამიანებმა იქ მისვლის გარეშე და რაღაც თქვათ შეზღუდულია გასაგებია სივრცე იყვნენ ადამიანების საქმის კურსში, რა ხდება საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
კი, და აი ფოტოების მოპარვის კიდევ ერთი მიზეზი არის, როგორც უკვე ახსენე, ვალიდურობის ზრდა და აი შეუიარაღებელი თვალისთვის რთულია ხო მიხვედრა, აი რატო არ შეიძლება ვთქვა ეს ნიკა შალიბაშვილის სახელით მოქმედი ყალბი ანგარში იყოს რეალური, იმიტომ რომ რეალური ადამიანის ფოტო უყენია და ერთი შეხედვით
შეიძლება ნიკა შეიძლება და ყოფილიყო
ჩვენს გონებოდა ვთქოთ ყველას, რომ რაღაცა ესენი რეალური ანგარიშები არიან, მაგრამ აი როდესაც ანგარიშებს ვთქვა ხშირად რობოტებზე არის ხოლმე ხო 12 საუბარი, როდესაც ანგარიშები მალავენ საკუთარ იდენტობას და არიპარავენ უბრალოდ აი რაღაც ფოტო აქვს განთავსებული პროფილზე, შეიძლება იქ უფრო საეჭვო იყოს მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ თქვა რატო მალავ საკუთარ ფოტოს და აი ეს შემთხვევები, როდესაც ხვების ფოტოები აქვს მოპარული თან არა სელებრიტების ან ისეთი ცნობადი სახეების, რომლებიც შეიძლება თქვა მსახიობების ფოტოები რო დავიყენოთ, ცხადია რომ მოპარულია ხო, მაგრამ აი ჩვეულებრივი ადამიანების ფოტოები, როდესაც აქვს განთავსებული, უფრო ვალიდური არის ეს საინფორმაციო ოპერაცია, რომელიც მიმდინარეობს და ხო, ეს ერთ-ერთი მიზეზი არის ამისიც.
ხო, ვიღაც ვინც არის როგორც აწერი ამ ასევე სირიოგა ასეთი ფორმით, აგერ ნიკად არის წარმოდგენილი, რომელიც შეიძლება იყოს ნიკაც, რა ვიცი, გიორგიც, ისეთი გარეგნობა აქვს. რა შეხება, არ ვიცი, დინამიკას თუ რაზე გადავიდეთ, ვიდრე შინ არსებზე გადავიდეთ.
ხო, კიდევ არის საეჭვოების სხვა ინდიკატორები, რომლებიც აი ამ 15 ანგარიშის შემთხვევაში დავადასტურეთ. გარდა აი ამ ფოტოების მომავალსა, მოკლედ ეს ფოტოები შეიძლება თქვა დანიშნოთ 15 პროფილს, რაღაც დახურული ანგარიშებიდან ქონდა აღებული, რასაც საძიებო სისტემა ვერ წუდება. ასევე ბოლო პერიოდში აი სახიძიებაზე რეგულაციები გამკაცრებულია და ცოტა შეზღუდული არის ხოლმე საძიებო სისტემები. როდესაც ფოტოს ტვირთავთ, შეიძლება ის ზედამოწევნოს, რომელიც აცვია ამ ადამიანს, მაგრამ ეს სახე, რომელიც თქვათ არის ამ ფოტოზე, ვერ ამოიცნოს სხვა პროფილ, სხვა თქვათ საიტებზე. მაგრამ სხვა ინდიკატორიც იყო, მაგალითად, რამდენიმე ეს ჯგუფ-ჯგუფად აი ამ საიტო პროფილებს, პროფილის აქტივაციის თარიღი, ანუ ფოტოს პირველად განთავსების თარიღი ემთხოვდა ერთმანეთს. მაგალითად, რამდენიმე პროფილი იყო 2022 წლიდან მოქმედებდა 24 ივლისს ქონდა სამ პროფილს პროფილის ფოტო განახლებული, რაც შეიძლება ეს პროფილის ფოტოს განახლება პირველი პოსტი იყო ეს და შეიძლება პროფილის აქტივაციის თარიღს დაუკავშიროთ. ასევე განსაკუთრებით გააქტიურდნენ ხო აი რაზეც
აგვისტოს
აგვისტო კი 18 აგვისტოს 4 პროფილი გააქტიურდა, მე 19 აგვისტოს 2, 21 აგვისტოს და ეს ჩანს რომ ერთსა და იმავე დღეს, ნუ შეუძლებელია რომ რაღაცნაირად ესე ახალი პროფილები ერთდროულად თუ კოორდინაციაში არ არის.
ხო, ანუ შეუძლებელი ის კი არ არის, რომ 18 აგვისტოს ბევრი პროფილი შექმნილიყო ზოგადად ბუნებრივად, არამედ ის, რომ ეს პროფილები, რომლებიც ამ კონკრეტულ აქტივობაში ჩაებნენ, ამ ბოლო ამ ეპიზოდში, რაზეც ვლაპარაკობთ, აქედან იყო ბევრი შექმნილი სწორედ იმ სამ დღეში.
კი, და ასევე Facebook-ს ასეთი ფუნქცია აქვს, როდესაც კურსორს მივიტანთ ხოლმე აი ბრაუზერის ვერსიაში, სახელსა და გვართან, ნუ ხო აქტებს იქ სახელს გვარს, ფოტოს, რაღაც სამუშაო ადგილს თუ აქვს მითითებული და ასევე თუ ახალ შექმნილი არის ანგარიში, წერია new facebook account ან ახალი ანგარიში და რამდენიმე პროფილის შემთხვევაში ესეც იყო რომ მითითებული ქონდა რომ ახალ შექმნილი ანგარიშია და საავადოდ ეჭვი გაგუჩინა რომ სწორედ აი ამ ოპერაციისთვისაც არიან შექმნილები, მაგრამ ზოგადად აი ტროლებს რო ქნიან ხოლმე სხვადასხვა ოპერაციებისთვის რაღაცნაირად იყენებენ, მხოლოდ აი ეს ტროლები მხოლოდ ამ ოპერაციაზე მომაგრებულები შეიძლება მომავალში არ იყვნენ და შემდეგ გადაინაცვლონ თქვა სხვა ჯგუფის საინფორმაციო გავლენების ოპერაციების შესასრულებლად. ამიტომ ხო მომავალში არ ვიცით როგორ გამოიყენებენ ამ ანგარიშებს.
რა შეხება ამ კომენტარებს თვითონ და ის რომ ერთი და იგივე ანგარიშიდან, ანუ ბუნებრივად ესე ვთქვათ, შესაძლებელია რომ ადამიანმა ვთქვათ მე ან ეკამ რაღაც ვთქვათ რაღაცაზე პოსტვის დროს გადაწყვიტოს რომ ერთი კომენტარი არ იყოს საკმარისი, კიდევ სურს რაღაცის დაწერა, რაღაცის დამატება და ასე შემდეგ. ეს არ არის არაბუნებრივი ქცევა, ცხადია. მაგრამ აქ როგორც შენ აღნიშნე, შინაარსობრივი და სტილისტური მსგავსება და ეს გამეორება იწვევდა ასევე შეკითხვებს და თუ შეიძლება რომ გადავიდეთ უკვე ამ შინაარსებზეც.
ხო, ერთნაირი ტერმინოლოგიით, როგორც ვახსენე, ხო, ერთნაირი ტერმინოლოგიით ერთი და იგივე გზავნილები იწერებოდა ხოლმე და აი სანამ შინაარსზე გადავალთ ზოგადად რატო ხდება, ხო, ეს ერთნაირი კომენტარების დაწერა, ანუ ირისთვის სჭირდებათ ეს მარტო იმიტომ კი არა, რომ თქვათ ცესკოს გვერდის ან რომელიმე გვერდის ინტერაქცია გაიზარდოს, ისედაც თქვათ შეიძლება მაღალი ინტერაქცია ქონდეს, მაგრამ რაღაცა მედია ფსიქოლოგიაში და მედიის კვლევებში საკმაოდ საინტერესო ფენომენი არის bandwagon ეფექტი ქვია ინგლისურად, როდესაც რაღაცნაირად მრავალი ტროლი, როდესაც ერთ პოსტზე ერთსა და იგივე მოსაზრებას წერს, შეიძლება Facebook-ის მომხმარებელს შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების უმეტესობა სწორედ ასე ფიქრობს, ხო, როდესაც სკროლავთ და ბევრი ერთნაირი კომენტარი შეგხვდება.
გადაბმული ერთმანეთს, ხო.
შეიძლება ფიქრობთ, რომ ვიფიქროთ, რომ კი, რაღაც საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა, ესე განვაზოგადოთ, რა თქმა უნდა, არ არის სწორი განზოგადება, მაგრამ ჩვენს გონებაში რაღაცნაირად შეიძლება განვაზოგადოთ ხოლმე ეს და ხშირად ამის გამო Facebook მოხმარებლებიც იკავებენ ხოლმე საკუთარი აზრის აი იმ პოსტზე, კონკრეტულ პოსტზე გამოხატვისგან თავს, იმიტომ რომ ეშინია თქო სოციალური სასურველობის ამბავით შემოდის აქ და ასევე რაღაც ჩაგვრის ბულინგის ეშინია, იმიტომ რომ შეიძლება დაუპირისპირდნენ და კონფრონტაციაში შევიდნენ ეს ხალხი, ეს ანგარიშები მათთან. და ამის გამო, ვთქვათ, აი კიდევ ერთი ტექნიკა, რომელსაც იყენებდნენ, იყო, რომ პასუხობდნენ ხოლმე კრიტიკულად განწყობილ, ასე რომ ვთქვათ, Facebook მომხმარებლებს და იმ მომხმარებლებს, რომლებიც უბრალოდ რაღაც კითხვას სვამდნენ. აი, რამდენიმე კომენტარი შეგვიძლია ვთქვათ, წავიკითხოთ. ჩარჩო კონვერტი, ერთ-ერთი მომხმარებელი წერს, ჩარჩო კონვერტი იყოს ხელი, მაგრამ ბოლოს ჩანდა კარგად რაც იყო გაფერ დაბულიო და ნუ ერთ-ერთი ყალბი ანგარიშულ კომენტარებს შარჟზე თუ არ ხართ, ეგრე როგორ დაეცით, რომ ქაღალდის სისქესთან გაქვთ პრეტენზიები, ანუ რაღაცნაირად პირდაპირ დაპირისპირებას და კონფრონტაციაზე გადადიოდნენ ხოლმე აი იმ ანგარიშებთან, რომლებიც ესეთი კრიტიკულ აზრს გამოთქვამდნენ და რაღაცა წერეთ და იყავით, საქმე მაინც არაფერი გაქვს, ესეთი ფრაზები რაღაცნაირად შეურაცხყოფელი ხშირად ფრაზებიც გვხვდებოდა ხოლმე აი ამ პოსტებზე.
ხო, ანდა რატომ არ შეიძლება ვთქვა ხო რაღაც შეკითხვა ან ქაღალდის სისქეზე გაგიჩნდეს და რაზეც შეიძლება, ნუ რაზეც გინდა.
ხო.
ხო, რა არის, ანუ როცა ამას იკვლევთ, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარ საკუთრივ შინაარსობრივ ნაწილზე, რა არის ამოცანა თქვენი ისფედისა და აუცილებლად მინდა მოგვენებთ უკვე ჩვენ საუბარში გამოვეხმაუროთ, ყურადღება გამომახვილოთ ჩვენ სმენელსაც გავაცნოთ საარჩევნო ადმინისტრაციის გამოხმაურება თქვენს კვლევაზე უკვე. და ამიტომ გეკითხებით ახლა, რა არის ამოცანა, მიზანი ამგვარი დაკვირვების კვლევის? თქვენ ხომ ამაზე პირადად, თქვენ, თქვენი კოლეგები ხარჯავთ დროს, თქვენს ენერგიას, რესურსს და შემდეგ უკვე ამას ალაგებთ ისე, რომ წამკითხველისთვის მკითხველისთვის იყოს გასაგები რა ხდება, ასე ვთქვათ, ამ Facebook სივრცეში, რომელიც აღარ არის ეს აბსოლუტურად რეალობის ნაწილია და ვირტუალურს რომ მოძახიან უკვე ყურსაც ხდება არა კომფორტულად. რატომ აკეთებთ ამას?
ხო, საინტერესო კითხვა. პირველ რიგში, რაც შემიძლია ვთქვა, არის რომ ეს არის ვთქვათ აუდიტორიის ცნობიერების ამაღლება Facebook მომხმარებლების და არა მხოლოდ Facebook მომხმარებლების, სოციალური მედიის მომხმარებლების ცნობიერების ამაღლება იმაზე, რომ ესეთი რაღაცები ხდება, ყალბი პროფილები, გვერდები, ჯგუფები, ვთქვათ, ესე კოორდინირებულად მოქმედებენ და ეს რეალური ადამიანები კი არ არიან, არამედ ამის უკან დგანან კონკრეტული ჯგუფები, რომლებსაც საკუთარი პროპაგანდისტული ინტერესები აქვთ და აი ამ ცესკოს გვერდის შემთხვევაში, ვთქვათ, მოსახლეობა და Facebook მომხმარებლები დაინახეს, რომ აი ესეთი ანგარიშებიც ვთქვათ მოქმედებენ აი ამ კონკრეტულ გვერდზე და რა თქმა უნდა მედია ციგნიერების ამაღლების დონეშიც ესეთი მასალების, აი ინფორმაციო ტიპის მასალები, რომ აი რა ტექნიკებია, რა ტაქტიკებით მოქმედებენ, რა სტრატეგიები აქვთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ რომ ჩვენ ახლა მრავალი წელი 2019 წლიდან მეტასთან Facebook-ის და Instagram-ის ფლობელ კომპანიასთან თანამშრომლობთ და ვგზავნით ხოლმე ესეთ კოორდინირებულ არაუთენტურ ქსელებს, რაც გულისხმობს აი რო განმარტოთ ყალბი ანგარიშების, გვერდების კოორდინირებულ მოქმედებას, რასაც მეტა საკუთარი პლატფორმებიდან კრძალავს და შლის ხოლმე ესეთ ქსელებს, არა იმ გზავნილობის გამო, რომელსაც აურცხალებენ, არამედ შეფარული ესეთი ოპერაციების გამო, საკუთარი იდენტობის შესახებ, ტყუილის და ასე შემდეგ. მაგრამ აი თქვათ კონკრეტულ ანგარიშებს როდესაც უგზავნით ხოლმე, სანამ თქვათ ჩვენ გამოვიკვლევთ ამ ანგარიშებს, შემდეგ გავუგზავნით მეტას, ისინი თავიდან გამოიკვლევენ ამ ყველაფერს, წაშლიან, აი ეს დროში შეიძლება ნაკლებად ეფექტური იყოს ხოლმე და მეორე დღეს თუ ანგარიში წაიშალოთ და ძალიან ბევრი შემთხვევა გვინახავს ამის, შექმნან კიდევ ახალი ანგარიში, ახალი სახელი და გვერდით, რომლისთვისაც თითქმის რესურსები არ არის საჭირო, ხო, აი ფაქტ ჩეკერებიც ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ როდესაც დეზინფორმაცია ვრცელდება, ხდება ძალიან ვირუსულად გადამოწმებული ინფორმაცია უკვე აღარ მიდის იმ აუდიტორიამდე, ხო, სამწუხაროდ. და აი ამათ შეუძლიათ ვთქვათ ნაკლები რესურსებით, ნაკლები დროის დანახარჯით ახალი ანგარიშები შექმნან. ამიტომ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ანგარიშები იშლება ხოლმე ვთქვათ მეტას მხრიდან ან არეპორტებად, ნაკლებად ეფექტურია ეს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება და იმ საინფორმაციო ოპერაციების შესახებ მომხმარებლების ინფორმირება, რომლებიც მიმდინარეობს, რათა არ შევიდნენ შეცდომაში და ნაკლებ უფრო რეზისტენტულები იყვნენ აი ამ დეზინფორმაციული გზავნილების მისამართით.
გეთანხმები, რომ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ეს დიდ ძალის ხმევას მოითხოვს, ყველაზე ეფექტური, ეფექტიანი არის სწორედ ჩემი ჩვენი მსმენელების მომზადებულობა, ანუ საზოგადოების ამ სოციალური ქსელების მომხმარებლების მომზადებულობა, უფრო უკეთესად მომზადება, გარკვეული აი ამ სიყალბეების ამოცნობისთვის, ვინაიდან სწორად აღნიშნეთ ძალიან, როცა რაღაც თქვათ ვირუსულად ვრცელდება, შემდეგ იმის გაქარწყლება პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაღაც წილად კი ავხსნით, ვიტყვით, დავწერთ, გავავრცელებთ, მაგრამ როგორც წესი ამას არ აქვს ის ეფექტი, რაც უნდა ჰქონდეს, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ, რომ ამ ყველაფერზე რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ და გავითვალისწინოთ ჩვენი მსმენელების ინტერესიც, თუ კი ასეთი იქნება, შეგიძლიათ მოგვწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 595-500-595-595-95-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00-45-00- რატომ აკეთებს ამას? იმიტომ რომ ეს პლატფორმები არ იყოს გამოყენებული ამა თუ იმ ინტერესთა ჯგუფების მიერ უწესოდ, უპატიოსნოდ, ასე ვთქვათ, გარკვეული გავლენებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა სხვადასხვა ქვეყანა შეიძლება იყოს, სხვადასხვა ჯგუფი, სხვადასხვა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეთ და ამას არ აკეთებდნენ ამ ხერხებით. ხო, ეს არის არსი ამ თანამშრომლობის. იქ არ არის რომ თქვა იმ კონკრეტულ კომპანიას აქვს რაღაც პოლიტიკური ისინი შეხედულებები ან რაღაც თქვა საქართველოს ან სხვა ქვეყნის პოლიტიკაში ისე არის ჩართული რომ თქვა ამის გამო ღამეები არ ზინავს და აბა რვინ გაოვნებელ ყოს იმაზე ფიქრობს არამედ ის რომ პლატფორმა დარჩეს ესე ვთქვა ნაკლებად დამაზიანებელი იყოს, მოდით ასე ვიტყვი, საზოგადოებებისთვის. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს თანამშრომლობაც და თქვენი ეს საქმიანობაც, რასაც ეწევით. ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პალიტრაზეც. ასე რომ დაგველოდეთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ოთხ შაბათობით ჩვენ გვაქვს ასეთი რუბრიკა არჩევნები და დეზინფორმაცია. რა იყო კიდევ საყურადღებო ამ კონკრეტული თქვათ ანგარიშების კვლევისას, მათი მოქმედების კვლევისას და რა თქვათ თქვენგან მოხვდა თუ არა თქვათ შეტყობინება იგივენაირად როგორც ადრე აკეთებდით ამ შემთხვევაში მეტასთან?
ხო, ვაპირებთ რა თქმა უნდა მეტასთვის აი ამ ანგარიშების მიწოდებას, როგორც თქვათ წლების განმავლობაში ვაწვდით ხოლმე ანგარიშებს. მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ეს ყალბი ანგარიშები კოორდინირებულ არაავთენტურ ქსელებში ძალიან აქტიურად გამოიყენება ხოლმე და აი პირველი შემთხვევა არც ცესკოს ხარდამჭერ კამპანიის ჩართულობის არის არაავთენტური ანგარიშების და ჩვენ მასალაშიც გვეწერა და აი წარსულიდანაც გვახსოვს ის ფედის საქმიანობიდან, რომ პირველად 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდში წარსულში დაკავშირებული ანგარიშები რუსეთიდან მართული სააგენტოს News Front-ი, კრემლისტური სააგენტო, აი ამ სააგენტოსთან დაკავშირებული ანგარიშები მოგვიანებით წინა საარჩევნო პერიოდში ცესკოს მხარდამჭერ კამპანიაში იყვნენ ჩართულები. ეს 2018 წლის გამოცდილება გვახსოვს, კონკრეტულ გვერდებზე წერნა ხოლმე ამ შემთხვევაში კომენტარებს, 18 ტიპის გვერდებზე, რომლებიც თავს რეალურ მედია საშუალებებად წარმოაჩენენ და სინამდვილეში რაღაც კონკრეტულ მხოლოდ პროპაგანდისტულ შერჩევით ამბებს აშუქებენ და ანონიმურად მოქმედებენ. და ასევე 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების წინა საარჩევნო პერიოდშიც რაღაცა საინფორმაციო ოპერაცია მიმდინარეობდა საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით, მანიპულაციური. აქ უკვე გვერდები იქნებოდა ცესკოს ცრუ დისკრედიტაციის, აი ცოტა ესეთი ტერმინი არის, ანუ ცესკოს საწინააღმდეგო, თუმცა ისევ იმ აქტორების მიერ შექმნილი, რომლებიც ცესკოს მხარდამჭერ გზავნილებს ავრცელებდნენ და აი იმ ილუზიის შექმნა იყო ამის მიზანი, რომ დიდი კამპანია მიმდინარეობდა აი ამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ და აი ამაშიც ყალბი ანგარიშები, რომელთა ამ შემდეგ ფოტოებიც გადავამოწმეთ, იყვნენ ჩართულები და ნუ მოკლედ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც აი ამ მხარდამჭერ კამპანიაში არაავთენტური ანგარიშები არიან ჩართულები და არამხოლოდ ამ შემთხვევაში, არამედ სხვა შემთხვევებშიც, კონკრეტულ პატარა შიდა საინფორმაციო ოპერაციების შემთხვევაში, ასევე გარეთან მართული, მაგალითად, რა შაშან დავიწყეთ მონიტორინგი რუსეთიდან მართული ქსელის, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში მოქმედებდა და შემდეგ მეტამ ეს ქსელიც წაშალა და ესე იგი $77,000 იყო რეკლამში დახარჯული და აი ამ ოპერაციაშიც ეს ყალბი ანგარიშები იყვნენ ჩართულები და მონაწილეობდნენ. ხო, მოკლედ ნაცადი ესეთი ხერხი არის, მაგრამ ძირითადად არის ხოლმე აი პოსტების ბმულების გასავრცელებლად სხვადასხვა ჯგუფში და ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად აზრის ლიდერებადაც გამოიყვანეს და აზრის ფორმირებისთვის გამოიყენეს, იმიტომ არის ეს შემთხვევა თქვათ განსხვავებული და უნიკალური, მხოლოდ რაღაც ინტერაქციის გასაზრდელად და გასაზიარებლად მოკლედ არ გამოიყენება.
მესმის, ხო? მნიშვნელოვანია, ცრუ მედია გვერდებზე გულაპარაკია ჩვენ ამ რუბრიკაში ასევე და მნიშვნელოვანია ხო ამის გამოვლენაც, იყენებენ გარკვეულ ტექნიკებს, რომელიც თქვათ ერთი თვალის შევლებით ცნობილ მედია გვერდების, თქვათ, ლოგოების, ანუ ნამდვილი მედიების ლოგოების ფერი იქნება ის, თუ თქვათ, საკუთრივ ლოგოს გრაფიკა იყენებენ ამას და იქნება, თქვათ, სახელებიც ისეთი აქვთ, რომ შეიძლება უცებ აღიქვა როგორც ნამდვილი ესა თუ ის მედია საშუალება და მიიღო ის ინფორმაცია, როგორც არის მოწოდებული. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერზე დაკვირვება ასევე და ყურადღება ამ თვალსაზრისითაც. და საბოლოოდ, მსმენელისთვის ნათელი რომ იყოს აქ ამოცანა და მიზანი არ არის, როგორც თქვა, ვინმესთან დაპირისპირება ან ვიღაცის წინააღმდეგ, როცა თქვათ ამ დეზინფორმაციის პროცესებს, სხვადასხვა ტიპის პროცესს ვიკვლევთ და ამაზე ვლაპარაკობთ, არამედ ის, რომ ამ ყველაფრის შესახებ ცოდნა გქონდეს, ვინაიდან მთლიანობაში საბოლოოდ ეს უკავშირდება, თუ განმაზოგადებთ და გავშლით, უკავშირდება დიდწილად ქვეყნის უსაფრთხოებას, მოქალაქეების უსაფრთხოებას, სწორედ აი საინფორმაციო სივრცეში დაცულობა, რადგან ასეთ ორგანიზებულ და ესეთ კოორდინირებულ, როგორც უწოდებენ კვლევრები და ეკაც დღევანდელ ეთერში მოქმედებას, აქვს ძალიან კონკრეტული მიზანი, როგორც ყოველთვის კონკრეტული ინტერესი მოჰყვება და საჭირო არის თუნდაც ამის ცოდნა, იმიტომ რომ როცა ადამიანი აცხადებს, როგორც აი როგორი კრიტიკულიც არ უნდა იყო ადამიანის ამ თუ იმ პირის პოზიციის მიმართ, როცა ის გულწრფელად აცხადებს, რომ მე მაქვს აი ეს ინტერესი და ამიტომ ამას მქონდა ასეთი ერთი მაგალითი მკაფიო საჯაროდ ამბობს, ამიტომ ვაკეთებ ამას თქვა და ამიტომ ეს მისაღებია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პატიოსანი ქცევაა, მე ვამბობ, რომ აი მაქვს ეს ინტერესი, შენ შეიძლება არ ეთანხმები ჩემს ამ ინტერესს, თვლი რომ შენთვის საზიანოა, მაგრამ მე ამას ვაკეთებ ამიტომ და აი ესეთ შეხედულება მაქვს და ამისთვის მზად ვარ, რომ რაღაცეები თქვათ გავიღო კიდეც. კარგი, მაგრამ ხო, რა თქმა უნდა, დემოკრატიულ და ნორმალურ საზოგადოებაში ეს ისე უნდა ხდებოდეს, რომ ერთმანეთს საფრთხე არ შევუქმნათ. ეს არის მნიშვნელოვანი. და ამიტომ გვიწევს და ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე ლაპარაკი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ რადიო პალიტრაზე ახლა და ჩვენ ოთხშაბათობით ვლაპარაკობთ ხოლმე არჩევნებსა და დეზინფორმაციაზე, ასეთ რუბრიკაში დეზინფორმაციის საკითხებზე. აი მსმენელი ერთ-ერთი იწერება კრიტიკულად არის განწყობილი ისფედის მიმართ, უნდობლადაც და ამ ისფედთან დაკავშირებულ იმ არჩევნების პარალელური ხმის, პარალელური დათვლის ამბავს იხსენებს. ამიტომ უდიდეს წერს ასევე, რომ უდიდეს რეპუტაციული ზიანი მიაყენეთ არასამთავრობოებს, სახელი რომ შეიცვალოთ და არ, ხო, ანუ შეკითხვა კი არ აქვს, უბრალოდ გამოხატავს ამ თავის კრიტიკულ დამოკიდებულებას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ამას ვიტყვი უპირველეს ყოვლისა და რომ მოიწერეთ ასევე სხვა მსვენელებს გეტყვით შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ ნომერზე 595-95-00-55-ზე. მოკლე ტექსტური შეტყობინებით და აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას თქვენს გზავნილებს 595-95-00-55-ზე. აქ ნიშნელოვანი არის ჩვენ ხო არის ცუგნებავთ ამ თემაზეც არაერთხელ ქონია გამოხმაურება ჩვენ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლება თავის დროზე აშუქებდა იმ ამბავსაც ვიცით პოზიცია ვიცით მოქმედება კონკრეტული ისვედისა თავის დროზე ისვედის საბჭოსი გვახსოვს პროცესი მთელი გამჭვირვალე გვახსოვს გადაწყვეტილებაც და ასე შემდეგ ამიტომ აქ რაღაცების ძიება თუ რამე სადმე იყო ასე ვთქვათ გასაგებად და ნათლად გაკეთებული ერთ-ერთი ეს მაგალითი არის მე ასე ვიტყოდი და ეს გამოყენებული არის დღემდე ვიცით კი ბატონო მართველი ძალის მიერ სწორედ იმ შინაარსით როგორც ახლა არ განსჯიამ წუთას მსმენელს როგორც ახლა ჩვენი მსმენელი იწერება და ეს არის კი აქვს ამას ეფექტი ნამდვილად. მსმენელი გვწერს სხვა ეკა ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს მოგესალმებით გმადლობთ ძალის ხმევისთვის ზუსტად ეგრე ხდება ინტერ პატრონები პოსტავენ და აყალიბებენ ანდადებით ან უარყოფით განწყობას როგორც აწყობთ. ხო, ინტერპრესზე როგორც კი ინფორმაცია იდება, შემდეგ პოსტავენო ტროლები და აყალიბებენ ანდადებით ან უარყოფით განწყობას როგორც ხო, ასე არის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არ ნიშნავს რომ ყველა ესეთი როგორ თქვა, მასობრივი პოსტვა აუცილებლად არ არის ყალბი, რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს რეალური ანგარიშები, რეალური ადამიანები გამოხატავდნენ ან კმაყოფილებას, ან უკმაყოფილებას, ან თქვათ ილანძღებოდნენ, ან პირიქით გამოხატავდნენ იმას, რომ მოსწონთ ესა თუ ის რეალობა. მნიშვნელოვანი არის აქ უბრალოდ გამიჯნა ამ ყველაფრის ამოცნობა და იდენტიფიკაცია. დიდი მადლობა რომ გწერთ, ნომერს შეგახსენებთ კიდევ 595-95-00-55 ხუთზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. მე მგონი ჯობს გადავიდე თუ დავასრულეთ ეს ნაწილი საკუთრივად.
ხო, ამჯერ დავასრულოთ ტექნიკების კი და ეგ გზავნილები რა იყო შეგვიძლია უბრალოდ
ამას. კი, და შემდეგ გადავალ უკვე ცესკოს გამოხმაურებას.
უბრალოდ ხო, იმაზე მითხოთ დამატება, რომ აი რაღაცნაირად მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავიდეთ, ზუსტად რაც აღნიშნა წაღან, ხშირად არის ხოლმე რომ რაღაცნაირი დაპირისპირებული აზრის გამომხატველ ანგარიშებს ყოველთვის პრობლემებად მოიხსენიებენ ხოლმე Facebook მომხმარებლები და მნიშვნელოვანია ეს გავმიჯნოთ, იმიტომ რომ შემდეგ მათი აქტივობა რაღაცნაირად გადაიფარება ხოლმე და აი ყველაფერზე თუ ვიტყვით რომ ესენი ტროლბოტები არიან რა აზრით არ მოგწონს, შემდეგ რეალური საფრთხეები რაღაცნაირად არასერიოზულად არის ხოლმე წარმოჩენილი და ხო ესე არის ახმული საზოგადოების ხრიდან, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ
იმიტომ რომ ეგეთი ახმაც ასევე უკვე არაადეკვატური ახმა გამოდის რეალობის და ეგეც არ არის კარგი ცხადია. ერთი მსმენელი ყავს რომელიც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ყოველდღე ყოველდილით თავსვალდებულად თulis შეურაცხყოფელი SMS-ი გამოგზავნოს და გვიწოდოს. ხო, ესა თუ ის სიტყვა აღარ გავიმეორე, რა ვიცი, ეთყობა, არ ვიცი, რის გამო, რატომ რა გაძლევთ ამის საფუძველს და რატომ უნდა აკეთებდეთ ამას, არ ვიცი, თქვენი არჩევანია, ცხადია. რაც უნდა იყოს ამის საფუძველი, არ აქვს მნიშვნელობა. რაც შეეხება ამ თქვენს უყურეთ ესეთი მსმენელისთვის ნათელი იყოს გამოკვლევა, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ და რომელზეც ეკა ჯანიაშვილი ისფედის სოციალურ მედიის კვლევარი ლაპარაკობს ყალბი ანგარიშების შესახებ გამოქვეყნდა და ამას მოჰყვა საარჩევნო ადმინისტრაციის გამოხმაურება, რომელიც ჩემთვის ეს არ არის პირველი გამოხმაურება და განცხადება, რომელიც გამოხატავს თქვათ ცესკოს უკმაყოფილებას ამა თუ იმ არ ვიცი ამა თუ იმ ანგარიშის ინფორმაციის თუ რა ვიცი სხვადასხვა განცხადების გამო, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის რომ პირველი რაც ამ განცხადების წაკითხვისას პირველი მოსაზრება რაც გიჩნდება რა მესმის შეიძლება საარჩევნო ადმინისტრაციაში მომუშავე პირებს, ხელმძღვანელი იქნება თუ ქვემ დგომები თუ სხვა დონეებს თანამშრომლები, რაღაც თქვათ არ მოეწონოთ, რაღაც თქვათ ან ამინდი არ მოეწონოს ვინმეს, ან თქვათ ესა თუ ის ინფორმაცია ხარისხი ინფორმაციის მათ შორის, ან შინაარსი ინფორმაციის, ან ამბავი არ მოეწონოთ ეს რომ მოხდა რაღაც, რატომ მოხდა. კითხვა მიჩნდება ხოლმე, რამდენად არის ეს ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის ამ შემთხვევაში საქმე. ამ ტიპის გამოხმარება და წავიკითხავ რამდენიმე ამონარით საქედან. სადაც და ამას თქვენ არამდგიცებთ, როგორც მე ვხვდები, რომ ცესკოსთან არის დაკავშირებული ეს ყალბი და საეჭვო გვერდები. საარჩევნო ადმინისტრაცია ცალსახად აცხადებს, რომ არანაირი კავშირი ეგრეთ წოდებულ ყალბ და საეჭვო გვერდებთან არ აქვს, არც ჰქონია და მომავალშიც არ განიხილავს ამგვარ არაკეთილ სინდისიერ მექანიზმებს თავის საქმიანობაში. იყო რაიმე მსგავსი თქვა?
ხო, არა, ჩვენს კვლევაში რა თქმა უნდა არ ეწერა, რომ ეს ანგარიშები კონკრეტულად ცესკოს მიერ არის მართული, რადგან არასწორი იქნებოდა ამ მასზე საუბარი, იმიტომ რომ ამ ანგარიშების უკან ვინ დგას, მხოლოდ იმ აქტორებმა იციან, ვინც ამ ანგარიშების უკან დგანან. უბრალოდ ჩვენ რაღაცნაირად ფაქტებით გავაკეთეთ გამოძიება, თუ რა ტაქტიკებით და რა გზავნილებით იყვნენ წარმოდგენილები ყალბი ანგარიშები და ვაცნობეთ საზოგადოებას, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც აი ამ მხარდამჭერ კამპანიაში ესეთი არაავთენტური ანგარიშები იყვნენ ჩართულები. და ხო, ძალიან ბევრი გვისვამს ხოლმე კითხვა, საბა ვინ არის ხო აი ამ ანგარიშების უკან. ძალიან რთული ამის თქმა, იმიტომ რომ თითქმის არანაირი ინფორმაცია, რაღაც მეტას აქვს ხო მხოლოდ ამაზე ცნობა, ვთქვათ, ვინ მართავს, ან რა მეილით არის შექმნილი, ან რა ნომრით არის შექმნილი საკონტაქტო ინფორმაცია აი ამ ანგარიშების. ჩვენ რაღაცა გამომძიებელი რაღაც საინფორმაციო მანიპულაციაზე მომუშავე მკვლევრები ამას რა თქმა უნდა ვერ დავადგენ და არც ვამტკიცებთ ხო რა თქმა უნდა, რომ მათთან არიან დაკავშირებულები, თუმცა გამოძიების დროს რაღაცნაირად საინტერესო ფაქტი რაც დავინახეთ იყო, რომ აი ეს ყალბი ანგარიშების ნაწილი აზიარებდა Facebook-ზე მოქმედ ერთ-ერთ გვერდს სახელწოდებით ფაქტები და არჩევანი. ეს ფაქტები და არჩევანი დაახლოებით აი 18 ის ტიპის გვერდებს რო ვახსენეთ, ამ ტიპის გვერდი არის, რომელიც 2023 წლის 27 აგვისტოს შეიქმნა, ესეც აგვისტოს ბოლოს, და 25 სექტემბრიდან უკვე წინა საარჩევნო პერიოდიდან დაიწყო დარეკლამება საკუთარი პოსტების. და რა ტიპის გვერდია? ხო, ერთად პროსახელისუფლებო აქტორების, მათ შორის ექსპერტებად პოზიციონირებადი პირების, ასევე ხალხის ძალის წევრების, ერთიანი ეჭალო საქართველოს მოძრაობების და პარტიების წევრების გზავნილებს, ავრცელებს და ასპონსორებს შემდეგ. და დავინახეთ, რომ ამ არაავთენტური ანგარიშების ნაწილს დაფოლოვებული წყავდა, გამოწერილია ეს გვერდი და რამდენიმე გვერდი წყავდათ გამოწერილი და აი ეს ამ გვერდის გამოწერამ, რომელიც რამდენიმე ორი თვის წინ შეიქმნა, ძალიან სპეციფიკური არის ხო და თვალშემოსახვედრი. და ასევე ამ გვერდს აქტიურად აზიარებდა ერთ-ერთი პროსახელისუფლებო ექსპერტად პოზიციონირებადი პირი, დავით ჩიხელიძე, რომელიც ასევე ინტერაქციაში შედიოდა ცესკოს პოსტებზე და ეს არაავთენტური ანგარიშებიც შემდეგ პასუხსცემდნენ, უკომენტარებდნენ ცესკოს პოსტებზე. ასევე მეგობრებში წყავდა და ხო, მოკლედ რაღაცნაირი კავშირები ეს დავადგინეთ, რომ შესაძლოა რაღაცნაირად გამოკვეთილიყო ამ აქტორებთან აი ამ არაავთენტური ანგარიშების კავშირი. თუმცა დაზუსტებით და რაღაც 100%-იანი გარანტიით, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით ხო, ვისთან არიან დაკავშირებულები, იმიტომ რომ აი ამაზე წვდომა და ამის გამოძიების შესაძლებლობა მხოლოდ იმ კომპანიას აქვს, რომელიც მართავს აი ამ სოციალური მედიის პლატფორმებს.
ხო, უყურეთ, უკმაყოფილება იწყება პირველი აბზაციდან საარჩევნო ადმინისტრაციის, რომ ამ გამოკვლევის იმ დროს გამოქვეყნება, როცა საარჩევნო ადმინისტრაციაში მიმდინარეობდა საარჩევნო დავების განხილვის უმნიშვნელოვანესი პროცესიო, საეჭვოს ხდის ორგანიზაციის რეალურ მიზანს და ცხადად მიუთითებს მის დაინტერესებაზე ნებისმიერი ფორმით და საშუალები დააზიანოს საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაცია. ამ შემთხვევაშიც ეს ანგარიში დაინტერესებულმა მხარებმა გამოიყენეს იმგვარად, თითქოს ამ ყველაფრის უკან საარჩევნო ადმინისტრაცია დგას. და ასევე სამართლიანობისთვის კარგი იქნებოდა ორგანიზაციას იმავე ანგარიშში მიეთითებინა საარჩევნო ადმინისტრაციის წინააღმდეგ უტყუარად დადასტურებული ყალბი და საეჭო გვერდების ორგანიზებული შეტევების ფაქტები განსაკუთრებით 2020 წლიდან, რასაც სათავე მათ მიერ არასწორად დათვლილი პარალელური დათვლის შედეგების გამოცხადებამ დაუდევს. შემოდის ეს თემაც შემოაქვს შემდეგ ნაცვლად იმისა, რომ იმ 2020 წელს შედეგების გამოქვეყნების შემდგომ ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებს 24 წელს უკვე გამოქვეყნებინა პარალელური დათვლის შედეგები, რითაც სასახად დადასტურდებოდა 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების სისწორე. იქნება შთაბეჭდილება, რომ დღემდე ისინი საზოგადოებაში მცდარი აღქმების დათესვას და ამით საკუთარი მოქმედების თუ უმოქმედობის გამართლებას ცდილობენ. და ნათელი ხდება, რატომ არ მოაწერა ხელი ამ ორგანიზაციამ, ასე მქცევის კოდექს, ცესკოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია საბოლოოდ ასკუნის ცესკო, რომ არჩევნების თლიანობის უზრუნველსაყოფად განხორციელდეს მიუკერძოებელი და ობიექტური დაკვირვება საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის გათვალისწინებით. შესაბამისად მოუწოდებს სამართლიან არჩევნებს და უბრუნდეს კეთილსინდისიერი დაკვირვების სტანდარტს და იმოქმედოს მაღალი ეთიკური პრინციპების დაცვით. ხო, ჩანს ამ განცხადებაში განწყობა, ჩანს ასე ვთქვათ პრიორიტეტული თემები და აქცენტები და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანი აქ ის არის, რომ ამეთერშიც და ისფედის საქმიანობაშიც და ამეთერის ამეთერშიც როცა ვლაპარაკობთ აქ მსმენელსაც ჰქონდა რაღაც გავსი ესეთი გამოხატვა, ტროლბოტებმა მოგვიგეს არჩევნები, მგონი ირონია არის, ხო, სარკაზმია ეს. პირველ პირში წერთ მრავლობიჩი, მე არ ვიცით რას გულისხმობთ, ვის ვინ მოუგო და რა მოუგო. მნიშვნელოვანი ამეთერის ყველა დილის საუბრების და რადიო თავისუფლების საქმიანობის, ისფედის საქმიანობის ჩვენი ერთობლივი პროექტი, რომელიც არჩევნებამდე ჰქონდა და ასეც ერქვა არჩევნებამდე, YouTube-ის პროექტი, რომელსაც უძღვებოდით მე და ნინო დოლიძე, უმნიშვნელოვანესი საკითხი იყო საარჩევნო გარემოს ნორმალურობის ხელშეწყობა და ვლაპარაკობდით საარჩევნო პროცესსა და პროცედურებზე. ჩვენ ასევე მოუსმინეთ იმ ეთერში ერთხელ სტუმრად ყავდა ასევე ცესკოს ადმინისტრატორი, ცესკოს წარმომადგენელი, თავმჯდომარის მოადგილე, მასთანაც შევეცადეთ მაქსიმალურად ყველა კითხვა დაგვესვა საკუთრივ საარჩევნო ელექტრონული არჩევნების ყველა ნიუანსზე, შევეცადეთ რომ მაქსიმალურად ინფორმირებისთვის ამორჩევლის გამოგვეყენებინა ეს. და არსებითი საკითხი, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობთ, არ არის რომელიმე პოლიტიკური ძალის ესა თუ ის შედეგი მხარდაჭერის დონე და ასე შემდეგ. ამაზე შეიძლება მსჯელობდნენ ჩვენი რესპონდენტები ასევე და განიხილავდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა კონკრეტულად ამ რუბრიკაზე ლაპარაკობთ, მნიშვნელოვანი არის სიჯანსაღე მაქსიმალურად, რაც კი შესაძლებელი არის, ამას შევუწყოთ ხელი. და მათ შორის ეს შეხება და ამ გამოკვლევის ამოცანაც ეს არის და ყველა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციისა, რომელიც მუშაობს ამ დაკვირვებასა და კვლევებზე, ამოცანა არის ის, რომ რაც შეიძლება, ესე ვთქვათ, ჯანსაღი, აღქმადი და ამოსაცნობი იყოს ყველა ის მოვლენა, პროცესი, რაც ხდება კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ინტერნეტ სივრცეში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე, და ამიტომ ხარჯავენ ამაზე დროს, რომ გამოიკვლიონ, მიიღონ ინფორმაცია, გაანალიზონ, მოახდინონ ამის სისტემიზაცია და შემოგთავაზონ თქვენ უკვე შემდეგ ერთად სამსჯელოთ. და ვაფასებ ამ უკვე კავშირსაც, მაგრამ მნიშვნელოვანი იქნება, ნებისმიერ, ანუ ყოველგვარი მაგრამის გარეშე ვაფასებ, მნიშვნელოვანი იქნება და ამიტომაც ყოველჯერზე განუმარტავთ ხოლმე, აი რატომ იკვლიეთ, რა იყო ამოცანა, რა იყო მიზანი. აქ არ არის ხა ყველაფერი დიდი გაგებით პოლიტიკაა, ახლა რაზეც არ უნდა ვილაპარაკოთ, სპორტზეც რომ ვილაპარაკოთ თუ სხვადასხვა საკითხზე, მაგრამ აქ არ არის რაიმე პარტიული ვიწრო რაღაც პოლიტიკური მიზნები აბსოლუტურად. და ისფედიც, ის რადიო თავისუფლება ბევრად გაცილებით დიდი ხანია მუშაობს, ისფედი 90-იანი წლების შუა წლებიდან 90-იანების საქმიანობს სწორედ არჩევნების
პროცესის ნორმალურობის ხელშესაწყობა და ესე ვიტყოდის, იმიტომაც თქვა სამართლიანი თავისუფალი გარემოს ხელშესაწყობად ბოდიში გამიგრძელდა ეს ახსნა განმარტება, მაგრამ საჭიროდ ჩავთვალე.
და დავამატებ, რომ 2018 წლიდან არა მარტო თქვათ არჩევნებზე, ну, ერთად მემართულება რა თქმა უნდა არჩევნებზე მუშაობაა ჩვენ, თუმცა 2018 წლიდან უკვე სოციალური მედიის მონიტორინგის პროექტი სწორედ იმის გამო დაიწყო, რომ რაღაცნაირ საინფორმაციო სივრცე მანიპულაციებისგან დაგვეცვა და რაღაცნაირად ჩვენი წვლილი შეგვეტანა დაცულობაში და აი გამოხატვის თავისუფლებაზე ხშირად კეთდება ხოლმე აქცენტი, რომ გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება შეზღუდოთ კონკრეტულ აქტორებს და აქ არ მივიტვირთ გამოხატვის თავისუფლებაზე, როდესაც კონკრეტული იდენტობის მოპარვა, შენიღბვა, არა კეთილსინთიერი და არაეთიკური მეთოდებით ხდება კონკრეტული აზრის გავრცელება, თორემ რა თქმა უნდა ნებისმიერი ტიპის აზრის გავრცელება არის გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა რა მეთოდებით ხდება ეს უკვე რა თქმა უნდა ჩვენი კვლევის საგანიც არის ხომ, და ნუ ეს კომპანიები, რომლებიც არიან კერძო კომპანიები საკუთარ პლატფორმებზე, აი ასეთ ქცევას არ უშვებენ, რათა აუდიტორია განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში, ხო, აი განსაკუთრებით ამ დროს აქტიურდებიან ხოლმე არ შევიდეს შეცდომაში.
გამარჯობა მსმენელი გწოს. რა ინფორმაციის ყალბზე და სიმართლეზეა საუბარი, როცა ყველა სახელმწიფო უწყება ერთი სუბიექტის გავლენის ქვეშა? სიმართლე არ არის, ხო, ნუ რიტორიკული შეკითხვა, ჩვენ არ მოგვემართება ეს შეკითხვა, როგორც ხვდები. რას ნიშნავდა ისფედის განაცხადი, რომ მისი გამოკითხვის შედეგები შეესაბამება არჩევნების შედეგებს აღიარებთ? ბევრჯერ წავიკითხე განცხადება, ძალიან ბევრჯერ გააკეთა ნინო დოლიძემ თავად განმარტება ამ პოზიციის გამო და ასევე ჩემი თხოვნა იქნება უბრალოდ, რომ აღარ ვიმეოროთ ერთი და იგივე ამ ეთერში. ისფედის საიტზე დევს ეს განცხადება და ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ნინო დოლიძის სხვა ბევრ ეთერშიც თქვა, მაგრამ მე რადიო თავისუფლებას ვარჩევ ახლა მეგითითოთ YouTube-ის გვერდზე არჩევნებამდე გადაცემაშიც, ბოლო გადაცემაშიც ვილაპარაკეთ ამ საკითხზე, როცა უკვე ბოლო გადაცემა მოუწია არჩევნების დღის შემდგომ და ამ თემაზეც კიდევ ერთხელ გავამეორებინე, რაც იყო მისი განმარტება. ხო, იქ ერთი მსმენელი გახარებულია, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ძირგამთხრელი დანაშაულის შესახებ საქმე აღიძრა. ხო, და რაღაცებს იმუქრება კიდევ. მოკლედ, და ის, რომ რაშინ არსებს ეს თქვენ ლაპარაკობდით, თქვათ აქ კომენტარების მაგალითები, რომ წავიკითხეთ ამ ყალბი ანგარიშებისა, ეს არ უღებს მათ შორის იმ ადამიანების, მოდით ასე ვიტყვი, უფლებასაც, რომლებიც გულწრფელად შეიძლება იყვნენ ასე ჯეროდეთ იმ პოზიციაზე, რაც ამ კომენტარებში არის ამ კოორდინირებულად ყალბიანგარიშების მიერ გავრცელებულ კომენტარებში არის გამოხატული. მაგალითად ენდობოდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციას, მაგალითად იყვნენ იგივე ვთქვათ მაყოფილები ელექტრონული არჩევნების გზით ამ პროცესის ჩატარების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არის თუ ვთქვათ ეს ხარ ეს ერთი ეჭვი, მეორე მხარეს მეორე ეჭვი და ეს ეჭვები და უნდობლობა ეჯახება ერთმანეს და არ აქვს მნიშვნელობა მართალი გითხრათ უკვე რა თემაზე შეიძლება რა თემა იყოს გამოყენებული ამ საზოგადოებაში ამ უნდობლობის გასაღვივებლად. უნდობლობა თავისთავად არის ძალიან ცუდი მოვლენა ნებისმიერი საზოგადოებისთვის და ერთ-ერთი ის ინსტრუმენტია, ასევე ესეც უნდა ვთქვათ, ერთ-ერთი ის ინსტრუმენტია, რომელიც ზოგადად დეზინფორმაციულ აქტორებს, საიდანაც უნდა მომდინარეობდნენ, ქვეყნის შიგნით ყოფები თუ გარედან, აქტორების ერთ-ერთი ამოცანა არის სწორედ საზოგადოებაში დაყოფის ხელის შეწყობა.
კი, პოლარიზაციის გაღვივება ნამდვილად. აი ამ შემთხვევაშიც ძალიან ნათელი იყო ეს და ყოველთვის ესე არის ხოლმე ჩვენ და ისინის ასე რომ ვთქვათ ტაქტიკა, როდესაც ერთი მხრივ, ну აი გზავნილებზე მოკლედ რომ ვთქვათ, რომ
ძანეთ აი ორი წუთი დაგვრჩა და თქვენ გითმობთ.
ერთი მხრივ რაღაც არჩევნების დადებითად ჩატარებაზე შეფასებები იყო, მეორე მხრივ იყო ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის სადამკვირვებლო მისიების მადისკრედიტირებელი გზავნილები და რაღაცნაირად საზოგადოების დაყოფა. ხო რომ ისინი არიან მატყუარები, ისინი დეზინფორმაციას არცოლებენ, ყველა დარღვევა ხო რა თქმა უნდა დეზინფორმაციად იყო შერაცხული და ეს მიზნად ისახავს ერთი მხრივ რაღაცა პოლარიზებას, კიდევ გაღვივება საზოგადოების და მეორე მხრივ განსხვავებული და კრიტიკული აზრის ჩახშობას და ასე რომ ვთქვა დისკრედიტაციას და საარჩევნო პერიოდშიც და არასაარჩევნო პერიოდშიც ზოგადად საინფორმაციო სივრცისთვის რა თქმა უნდა ძალიან პრობლემურია და სწორედ ამიტომ ვმუშაობთ ამაზე და ამიტომ ვაქვეყნებთ რეპორტებსაც და ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად მივაწოდოთ საზოგადოებას ეს кейსები რომ ნაკლებად იყვნენ მოწყვლადები ვთქვა და მეტად იყვნენ ინფორმირებულები აი ამ საფრთხეებზე რაც საინფორმაციო ველზე ხდება
ом Facebook-ზე ისუათი კი გახდა რადგან დილის საუბრების ვიდეო აღარ გადის ვიდეო სტრიმი Facebook-ზე ჩვენს გვერდზე მაგრამ დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს რომელიც Facebook-ზე გვეხმაურება დილის საუბრებისა სადაც გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ ვდებთ როგორც ანონსებს გადაცემების ასევე ჩანაწერების ლინკებს ჩვენი ამ აუდიო გადაცემებისა 700,000 ეგრეთ წოდებული სოციალურად დაუცველი თუ გამოუკლევიათ ვინ არიანო და ხო ისე არის სკეპტიკურად განწყობილი უსმენ ახლა ამ კოლევარებს ერთი არის დღეს სტუდიაში ოღონ და მეცინებაო ხო ეგ თემა რასაც თქვენ ახსენებთ პირველ ნაწილს მეუბრუნდები ისე საინტერესო და აქტუალური თემა არის ნამდვილად იყოს ფოთაშორის ნახსენები ღია სივრცე კავკასიას თუ სწორად მახსოვს კოლევაში წინასარჩენო გარემოსი ეს ფაქტორი და ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენ ასევე ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად ჩვენთან იყო სტუმრად არჩევნებამდე ასე რომ ვფიქრობ საინტერესო იქნება ის ეთერით ერთ-ერთი ორ შაბათი იყო თუ სწორად მახსოვს მოძებნი და შემდეგ უფრო ზუსტად გაგცემთ პასუხს თუმცა ამ საკითხს შეგვიძლია მიუბრუნდეთ შემდგომში დღეს უბრალოდ ეს არ იყო ჩვენი საუბრის თემა თორემ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ასპექტი არის არჩევნების და პოლიტიკური პროცესის ზოგადად და ასე შემდეგ დრო იწურება ჩვენი და ელექტრონული არჩევნებით მოგვატყუეს და ისე მის პოპულარიზაციას ეწევი თუ არაფრის პოპულარიზაციას ვეწევი უბრალოდ მე რა ვიცი საიდან რატომ გაუჩნდა მსმენელს ეს შთაბეჭდილება მაგრამ ხო უნდა დავასრულო აკეთე დრო აღარ არის უბრალოდ რომ გამოგეხმაურო ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გწერთ დიდი მადლობა ეკატერინე ჯანიაშვილს
მადლობა პერიკით დაინტერესებისთვის ამ თემით
ისფედი სოციალური მედიის მკვლევარი გახლავთ ჩვენ გავაგრძელებთ დეზინფორმაციაზე საუბარს ოთხ შაბათობით და დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებს ამისთვის ეს იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრები უღრმესი მადლობა ჩვენს მსმენელებს მოსმენისთვის, მოწერისთვის და ასე შემდეგ. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით, მე კი ხვალდილით დაგიბრუნდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე ნინო სამხარაძესთან ერთად დროებით.